blasiði öllinu. Sandra Dís gekk að sætinu við hliðin á Isabellu og settist. Það lag bleita úr fötunum hennar og hárinu og vatn slettist á Isabellu. Svo ég byrja aftur á því sem ég var að segja áðan, sagði Thomas, þá hafði kvikmyndagerðarkonan Lilja Lund samband við mig daginn. Hún ætlar að fá Furuvallaskóla lánaðan til að taka upp atriði í bíómynd sem fjallar ærsladraug. Hún bað mig að byggja ykkur að vera statistar.